Þegar ævintýri Tinna hófu göngu sína í belgísku dagblaði árið 1929 voru þau fyrst og fremst ætluð strákum. Næstum engar konur birtast í bókaflokknum og þær fáu sem gera það eru annaðhvort algjörir vargar eða litlausar aukapersónur. Eina konan sem eitthvað kveður að er sjálfmiðuð dramadrottning sem er lítill sem engin gerandi í sögunum heldur fyrst og fremst upptekin af eigin útliti og frama. Næst stærsta kvenhlutverkið er svo aðstoðarkona hennar, undirgefin og afsakandi. Þessar staðalímyndir sem birtast af konum eru þó ekki þær einu í bókaflokknum ævintýri Tinna. Þrátt fyrir að bækurnar séu stórkostlegar og segi mikla sögu 20. öldina, hafa Tinna fræðingar í seinni tíð staldrað við þessar staðalímyndir, kafað betur ofan í persónur eins og Skaftana, drykkjuvandamál Kolbeins, samband hans við Tinna og samband Tinna við unga drengi, aðalega hinn unga kínverska Chang. Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og þetta er þriðji þáttur af ævintýrum Tinna, Tinni og leyndardómar staðalímyndana.
Hér í Hergei stofnuninni rétt utan við Brussel eru góðkunningjar úr verkum Hergei hvert sem litið er. Persónugalleríið er litríkt og hver einasti er eins og gamall vinur sem maður þekkir inn og út. Sumir eru auðvitað hálgerðir óvinir manns vegna fantabragða sem þeir beittu gagnvart Tinna, en aðrir vekja upp hlýjar minningar og mann finnst maður hafa hlegið með þeim og grátið, fylst með þroskasögu þeirra og er þakklátur fyrir hinar ýmsu hetjudáðir. En eitt er mjög áberandi þegar hortir yfir allan þennan fjölda. Hér eru næstum engar konur. Ef við tökum bara 100 stærstu persónur og leikendur úr Tinnabókunum, má kannski með góðum vilja telja fjórar konur. Þrjár þeirra eru í algjöru aukahlutverki. Það er leigusali Tinna, fröken Fitz, eins og hún heitir á ensku, Mademoiselle Pinson á frönsku. Hún birtist í þremur Tinnabókum en er langt frá því að teljast alvöru söguhetja og það segir sitt að það þurfi að telja upp jafn ómerkilega persónu og aumingja fröken Fitz til að ná upp í fjórar konur af 100 söguhetjum. Hún er raunar aðeins í tveimur til þremur römmum í hverri bók og virkar hvorki úrræða góðni ákveðin. Reyndar fær hún ekki einu sinni nafn fyrir inn í þriðju og síðustu bókinni sem hún birtist í, Leyndardómi einhyrningsins. En til að bæta gráu ofan á svart ákveður íslenski þýðandinn, Loftur Guðmundsson, að gera enn minna úr hlutverki fröken Fitz. Því stað þess að vera eigandi húsins að Labrador götu númer 26 og þar með leigusali Tinna, eins og hún í frönsku og ensku útgáfinni, kallar Loftur hana alltaf eigin konu húsvarðarins. Húsvörðurinn sjálfur sést aldrei enda er honum ekki til að dreifa og engin augljós skýringar á því hvers vegna Loftur gerir þetta pínulitla hlutverk en ómerkilegra. En hún fær þó nafn og heitir Jóna í íslensku bókunum. Það þarf að kafa enn dýbra eftir næstu konu sem talist getur fjórði stærsti kvenkosturinn í bókunum en þar finnum við Döggu Alcazar. Eins og nafni gefið til kynna er hún eigin kona Alcazars hersöfðingja og birtist okkur með rúllur í hárinu, keðjureykjandi vindla og endalaust að rífast og skammast í öllum. Hergei byggði hana raunar á eigin konu eins af forvígismönnum Ku Klux Klan sem hann sá í sjónvarpinu og brjálaða fordómum og hatri. Þá eru eftir tvær konur sem birtast í öllum þessum bókaflokki. Annars vegar er það Irma, aðstoðar kona Næturgalans frá Mílanó, sem er með pínulítið hlutverk þótt hún birtist í þremur bókum og hins vegar Væla Veinolino, Næturgalinn sjálfur, sem er langstæsta kvenhlutverkið í höfundaverki Hergeis og svo eina sem getur kallast alvöru kven karakter í bókunum og henni er gert hátt undir höfði hér á Hergeissafninu í Belgíu. Við heyrum hér Vælu syngja eftirlætis aríu sína sem hún syngur í tíma og ótíma, Tinna og Kolbeini til mikillar skelfingar í hvert sinn. Þetta er gimsteina arían úr Faust, þar sem Margaret hefur fundið skartgripaskrín og mátar skartgripina við sig og finnst hún svo falleg að hún hlær. Og einmitt sú lína er svo eina sem Væla fer með í Tinnabókunum úr þessari ágætu arju, ég er svo falleg að ég hlæ.
Oh,
Þessi aría er auðvitað hinn fallegasta, en lesendur Tinnabókana hafa aðra mynd af henni og rödd Vælu. Þegar hún hefur upp raust sína af krafti, brotna iðulega kristallar og oftar en ekki sjást dýrin í skóginum rjúka skelfingu lostin úr fylgsnum sínum þegar þau heyra rödd hennar. Tinni hefur líka slíkt óþol gagnvart söngkonunni að eftir að hún hafði bjargað lífi hans með því að taka hann upp í bíl sinn í veldisbrota Ottokars konungs, velur hann að yfirgefa bílinn á óvinarsvæði frekar en að þurfa hlusta á Vælu syngja í aftursætinu. Ekki eru þó allir í Tinnabókunum jafn frábitnir söngkonunni, heldur fyrst og fremst Tinni, Tobbi og Kolbeinn, sem eru dálítið eins og óþroskaðir unglingsstrákar sem fara að vera með stæla þegar jafnöldrur þeirra eru nærri.
Sem barn, þá veitti ég því náttúrulega enga eftirtekt og það voru engar konur í bókunum og það eru nánast engar konur í þessum bókum og þær konur sem birtast eru þetta fyrst og fremst svona eftirminnilegastar Valja Venolino og Irma Þerna hennar, ef ég kann þetta rétt, ég man að minnst okkur ekki eftir mörgum fleirum, þannig að þær eru þetta mjög ósýnilegar og segja þetta sína sögu bæði samfélagi líka höfundin. Óskaplega svona karlægur heimur sem þarna birtist okkur, sem mikið að vera meðvitaður því þær konur sem birtast, þær eru líka í raun og veru bara eins og Væla Venolín og bara svo einhver innrásar her í þetta karlæga svið og Kolbeinn Kaftet bara eilum flótta undan þessari konu sem þarna birtist, þannig að þetta eru þetta mjög sérstök kynjamynd sem þarna er undir.
Ef við tækjum 50 stærstu persónur Tinnabókana væri Væla Venolino eina kvenn persónan sem orð er á gerandi. En hvers konar konu valdi Hergei að gera fulltrúa kvennþjóðarinnar? Væla Venolino heitir Bianca Castafiore á frummálinu. Hún er fastráðin við Scala óperuna í Milano á Ítalíu en syngur víða heim og virðist vel þekkt. Að minnstakosti fylgjast slúðurblöðin vel með henni og ástarmálum hennar, hershöfðingjar jafnt sem prófessorar eru í hópi aðdáenda og plötur eru gefnar út með söng hennar. Þótt íslenska þýðing nafnsins sé bráð fyndin og skemmtileg, missir nafnið hinn ítalska blæ sem Bianca Castafiore hefur. Bianca er auðvitað ítalska yfir hvítt og Castafiore er tré eða runni sem vex við Miðjarðarhafið. Nafnið er því fyrst og fremst ítalst, en alls ekki jafn mikið skrípó og íslenska þýðingin gerir það með Vælu Venolino. Við hittum hana fyrir í 6 bókum, fyrst í veldissprota Ottokars konungs og svo með reglulegu millibili fram að bókinni Vandræði ungfrú Vælu Venolino sem fjallar beinlínis hana. Það er athyglisvert að þrátt fyrir hinn mikla skort á kvenfólki í Tinnabókunum má með góðum vilja segja að sú bók standist Bechdel-prófið fræga. Því Væla Venolino talar vissulega við aðra konu eitthvað annað en karlmann sem skilgreiningin á því prófi. Hún talar nefnilega við aðstoðarkonuna Irmu gimsteinana sína. En það er þá eina bókin, því öðrum samtölum tveggja kvenna er ekki til að dreifa í öllum bókaflokknum, hvorki karlmenn né neitt annað. Eftir því sem Væla dúkkar oftar upp, kynnumst við henni betur og persónan dýfkar. Hún kemur fram á sjónarsviðið á undan Kolbeini Kafteini, en eftir að hann kominn til sögunar líka, verður samband þeirra tveggja sérstaklega áhugavert. Væla sýnir enn hversu sjálfmiðuð hún með því að muna aldrei nafn Kolbeins. Hún kallar hann Kolskegg, Kvalbein, Ísubein, Kúbein og Lærbein. En hún lætur sér vel líka þegar slúðurblöðin birta það fréttir að þau séu trúlofuð sem þau eru ekki. Því verður ekki neitað að Væla Venolino algjört skass og ekki þokkafull eða aðlaðandi fyrir lesandan. Jafnvel þótt hún bjargi okkar mönnum úr bráðum lífsháska, eins og þegar hún felur þá fyrir spons hershöfðingja í leynivopninu, þá er hún svo erfið, firrt og sjálfsmiðuð að það er eiginlega ómögulegt að halda með henni. Væla á greinilega að vera stereotípisk óperusöngkona og Hergei fannst allt við óperur mjög hlægilegt og aðalega prímadonnan sópransöngkonan. Sjálfur sagði Hergei síðar að hann vissi auðvitað að þessir fordómar væru barnalegir.
Il est clair que pendant très longtemps, La bande dessinée était le reflet de nouveau d'une époque et donc essentiellement orientée vers les garçons ou les jeunes adolescents, mais plutôt masculins.
Þetta er Dominik Marík. Hann er einn fremsti tinnafræðingur heims og vinnur við það í fullu starfi í Hergeistofnuninni rétt fyrir utan Brussel. Hann hefur gefið út fjölda bóka Hergei og tinna. Ég átti við hann viðtal á tinna veitingastaðnum í stofnuninni þar sem við borðuðum að sjálfsögðu belgískan krækling með frönskum og majónesi af borðbúnaði sem allur mertur tinna toppa á kolbeini í bak og fyrir. Ég spurði Dominik af hverju tinnabækurnar væru svona kinnroðalaust karlalægar.
Ont évolué et je dirais qu'à partir de la fin des années 50 et surtout des années 60 on a vu apparaître
Hann segir að Hergi hafi ekki skilið sig neitt frá öðrum teiknimyndasögu höfundum þess tíma. Þeir hafi allir skrifað fyrir stráka og bækurnar voru allar skrifaðar af körlum. Samfélagið sjálft var karllægt og bækurnar ger ekki annað en að endurspegla það. Upp úr miðjum sjöunda áratuginum fóru þó kvenn hetjur að birtast. En teiknimyndaheimurinn hefur verið og ennþá að mestu leiti strákaheimur, segir Dominik. Undir þetta tekur Þorgrímur Kári Snævar, sem einn fárra Íslendinga sem með háskólapróf í teiknimyndasögum frá ESA St. Luke í Brussel, skóla sem Hergei tók þátt í að stofna.
Sko, í fransk-belgískum teiknimyndasögum þá var þetta mjög algengt. Það sem betur verið ekki í dag, ekki eins mikið allavega. Það var svona algeng formúla í mörgum bókum að það væri svona tvær karlpersónur, oftast mjög fáar sem engar kvenpersónur þú veist, við sjáum þetta svipað minnstur með Sval og Val og Hinrik og Hagbarði og já, ég myndi ekki neita því þetta sé vandamál og ég rauninni geti þetta alveg spilt bókurum fyrir þeim sem lesa þær í dag veitna, þess að ég held að maður myndi ekki komast upp með þetta í sérstaklega í barnabókum í dag að hafa náttúrulega engar kvenpersónur hins vegar þá var þetta sumuleiti erfitt þannig að mér skilst að sumar hérna ritskoðunarfélög fyrir í barnabókmentum í Belgíu á þessum tíma hafi bannað allt sem geti jafnvel bent til svona tilhugalífs eða einhverjar kynneiðar þannig að sumstaðar var það hálfpartin varasamt að hafa einhverjar kvenpersónur í svona bókum.
Væla er gestkomandi í strákaheimi. Alltaf þegar hún birtist eins og hún sé að trufla strákana við að gera einhverja stórmerkilega hluti. Þeir félagarnir miðaldra drykkfeldur skipstjóri og táningsstrákurinn vinur hans eru aðalmennirnir en konan alltaf eitthvað að tröfla. Mætti kannski líka þessu við Njálu. Gunnar og Njáll eru mennirnir, annar ungur, hinn gamall og það eru konurnar sem eru stöðugt að tröfla, stöðugt að skemma hinn góða fíling sem strákarnir eru í. Jón Karl Helgason bókmenntafræðingur sem sjálfsagt eini maðurinn í heimi sem hefur skrifað bæði Njálu og Tinna telur að þessi líking nái nú ekki mikið lengra. Kolbeinn nú engin Njáll, segir hann og þar við situr. En hann segir hins vegar þetta teiknimyndasögur og kynjaskiptingu í þeim.
Þegar maður skoðar svona ólíka menningar heima, teiknimyndasögurna að það má kannski segja að ameríska teiknimyndasögur, það eru gríðarlega stráka bókmenntir og ganga mikið út á kallmennsku og svona ofbeldi. Evróski skólin, hann er, þar er meiri húmor og kannski svona borgarlegri sögur og eins og ég segi, Tinni, hann er ekkert með mörg hár á bringunni, það mér finnst. Þau eru öll á bringunni og kolpeini.
Ævintýri Tinna eru ekki bara hluti af myndasöguhefð, heldur eru þau líka hluti af ævintýrahefð bókmenntana. Jón Karl rannsakaði kenningar rússneska fræðimannsins Vladimirs Popp á þeim atriðum sem þurfa vera til staðar í hefðbundnum ævintýrum og bjó út frá því til uppskrift að Tinna.
Og það er svona kannski margt sem að minnir á ævintýri í Tinnubókum, að Tinna eru þetta hetjan og hann er yfirlega sendur í eitthvað leiðangur af einhverjum eða af einhverjum ástæðum. Kannski einn dæmingir ævintýri, það var oft verið að bjarga prinsessun úr turninum. Það vakti athygli mína prinsessan í tinnabókunum er yfirlega einhver ungur drengur.
Eins og ævintýrin eru tinnabækurnar stútfullar af staðalímyndum. Fyrir utan Vælu eru allar konurnar í þjónustu hlutverki eða viðhengi karla. Irma að stjana við Vælu, Vein og Línó. Jóna er leigusali Tinna, alltaf að sópa og sýsla eitthvað en aldrei gerandi. Og Dagga Alcazar er fyrst og fremst kona hershöfðingjans, þótt hún sé vissulega góð típa, keðjureykjandi vindla og með rúllurnar í hárinu. Hún er meiri karakter en Irma og Jóna, en það kemur hún fram í Pikkarónunum, sem er síðasta bókin, og ekki ólíklegt að nútíminn sé eitthvað farin að býta Hergei í rassinn. Dagga er samt fyrst og fremst skass og því fer fjarri að Kolbeinn og Tinni geti vingast við hana eða rætt uppreisn Pikkarónana. Það er líka athyglisvert að þegar á að sýna undirgefni hins sterka manns Alcazars gagnvart konu sinni, er hann sýndur með svuntu að vaska upp. Eins og það sé fullkomnun niðurlægingarinnar. Meira að segja árið 1976 þegar bókin kom út var þetta gamaldags viðhorf. En innan allar þessar staðalímyndir er ein undantekning á reglunni og það er Tinni sjálfur. Hann er augljóslega ekki staðalímynd hins sterka karlmanns eins og þeir birtast í ævintýrum eða öðrum bókmenntum. Hann er ekki Gunnar á Hlíðarenda svo vísa sig aftur í þá líkingu. Án þess að ég vilji vera með neina smæðarskömm, þá er Tinni til dæmis alveg svakalega lágvaxinn sem passar engan veginn inn í staðalímynd hinnar karlmannlegu hetju. Tinna sérfræðingar eru búnir að rýna í myndir þar sem hann stendur við hlið tiltekinna bílategunda og út frá þekktri hæð þeirra reiknað út hæð Tinna. Eins sést Tinni ganga fram hjá byggingum sem eru til í raunveruleikanum og arkitektar í hópi Tinnafræðinga hafa út frá þeim reiknað út hæð Tinna. Og niðurstaðan er svo að hetjan okkar er mjög lágvaxinn, 1,58 er mjög upplýst á giskun. Ekki svo að skilja að hæðin skipti öllu, en þetta er skýr vísbending að Tinni var aldrei hugsaður sem staðalímynd hins sterka karlmanns.
En það er líka kannski ágætt að hafa í huga að Tinni sjálfur er í rauninni ekkert sérstaklega karlmannlegur. Hann, ef maður svona velti fyrir sér bara einkennum hans andlitinu og allir þessu, þá er hann svolítið svona hlutlaus karakter væntanlega til að lesendur, jafnvel lesendur á báðum kynjum geti svolítið svona fundið sig í hlutverki hans.
Tinni er aldrei við kvenmann kendur og sýnir konum engan áhuga. Hann virðist satt að segja algjörlega kynlaus. Nýlega braust út heilmikil umræða í Frakklandi kyn Tinna þegar kunnur heimspekingur hélt því fram að Tinni væri ekki piltur, heldur stúlka. Fyrir því færði hann ýmis konar rök, meðal annars þau að Tinna þætti greinilega gaman að klæðast kvenmannsfötum, hann hefði aldrei frumkvæði að samskiptum við hitt kynið sem stúlkur gerðu miklu síður á ritunartíma bókana en piltar og svo auðvitað þessi algjöri skortur á áhuga á stúlkum. Áhugi Tinna á ungum piltum er miklu meiri þótt auðvitað sé ekki neitt sem bendi til neins konar tilhugalífs eða losta.
Tinni er að einhverju leiti svona frekar svona andrógín fígúra sem að er bara held ég auðvelt fyrir bæði stelpur og stráka að samsama sig með allavega þú veist ég meina ég alltaf þegar ég lesi þessa bækur þá er ég Tinni, mér dettur ekkert annað til hugar sko. Og ég veit ekki kannski bara konur hafi meiri aðlögunarhæfni því að samsama sig hérna karlkyns karakterinum.
Segir Úlfhildur Dagsdóttir, myndasögu sérfræðingur á Borgarbókasafninu sem hefur rannsakað Tinna vel og skrifað hann fræðigreinar. Annar Tinna aðdáandi sem einnig hefur skrifað fjölda greina Tinna, Einar Falur Ingólfsson, ljósmyndari, tekur í sama streng.
Það geta allir samsama sig Tinna og það Tinni hann er í raunni, hann er kynlaus, hann er bara hringlótt andlit með tvo punkta fyrir augu og munn og hann er einhvern veginn eins og hálfgerð tóm að einhver leiti í ákveðri merkingu á inn í sögunum sem við sem lesendur getum öll stigið inn í. Strákar sem stelpur, ungir sem aldnir, hvar sem í heiminum og allir hafa gert þetta.
En jafnvel þótt Tinni sé ókynhneigður á það ekki við restina persónugalleríinu. Hrútalyktin er yfirgnæfandi og jafnvel þótt teiknimyndasögur og aðrar bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum á þessum tíma séu mjög gjarnan karllægar, kveður óvíða jafn ramt að þessu og í tinnabókunum. Jón Karl Helgason.
En það er svolítið forld að bera þeir samt saman við sko, aðrar teiknimyndasögur og reyndar líka bækur Enid Blyton þar sem að höfundar eru markvist að búa til hetjuhóp af báðum kynjum til að höfða til beggja kynja. En það er ekki, svona, það markastrykk er ekki nota þarna.
En það sem Tinna skortir í karlmennsku má segja að Kolbeinn Kafteinn bæti upp. Maðurinn heitir í höfuðið á fiski sem karlar í krapinu drógu úr sjó. Hann heitir í ofrumálinu Kaptein Haddock eða Ísa. Ísi skipstjóri hefði verið bókstafleg þýðing. Hann stendur í stafni á skipum sínum þegar brimið gengur yfir hann. Hann drekkur eins og þyrstur úlvaldi, hlær eins og rifin klossi og vill iðulega heilsa mönnum að sjómannasið eins og það hefur stundum verið kallað. Þegar hann reiðist gengur hann berserksgang og hann er margoft tilbúin til að fórna lífi sínu fyrir Tinna. Já, það er óhætt að segja að Kolbeinn Kafteinn komi með nægt testosterón fyrir tvo inn í Tinnabækurnar.
Rottafengna hrosskveli, bílbullu blákveli, tryllingslega truntufíla og tröllkveli. Er það einlægur ásetningur þinn að drepa mig sturlaði steypireyðurinn?
Kolbeinn Kafteinn sló í gegn um leið og hann birtist í krabbanum með gildu klærnar. Þá höfðu komið út 8 tinnabækur, sumar mjög góðar, en almennt er talið að bækurnar hafi tekið stórt skref fram á við eftir að Kolbeinn birtist. Kafteinninn er auðþekkjanlegur, bæði í útliti og innræti. Jakkafötin yfir bláu togara sjómanna peysuna með akkerinu og Kristjáns Loftssonar kasketið. Raunar er kafteinninn ekkit mjög ólíkur Kristjánu Loftssyni ef úti það er farið. Persónueinkenni Kolbeins voru líka ger ólík hinum ljúfa Tinna. Reiðiköstin, þunglindið, sóknin í áfengið, allt var þetta bitastætt efni fyrir Hergei sem vildi meiri liti í persónugaleríð. Það er líka vitað að þótt hinn ungi Hergei hafi átt margt sameiginlegt með Tinna og hafi augljóslega verið fulltrúi höfundarins í fyrstu bókunum, var það í vaxandi mæli Kolbeinn Kafteinn sem túlkaði það hvernig Hergei leið þegar árin færðust yfir. Þegar Hergei var pirraður á einhverju, var það Kolbeinn sem varð pirraður í bókunum. Og þegar Kolbeinn er að reyna að fá að njóta efri árana í rólegheitunum á Millusetri, en er stöðugt trublaður að flosa Fíldal og Vælu Vein og Línó, var Hergei akkurat sjálfur að reyna að gera það sama, njóta nýfengins auðs og frægðar í rólegheitunum. Þannig að þótt Tinni og Kolbeinn séu eins og svart og hvítt, eru þeir báðir hluti af hetjunni í bókaflokknum.
Það sem kannski er nauðsynlegt að átta sig á þeim að skoða tinnabækurnar er að hetju hlutverkið skiptist sem sagt, það er þrjár persónur sem skipta því eiginlega á milli sín. Það er Tinni og Kolbeinn og Toppi og það má segja kannski að hverðera sem sagt, þurfa að leggja sitt að mörgum til að hetja ná í árangri. En það er líka aðtilsvert að Kolbeinn að þó að hann svona það fylgir honum kraftur og hérna ógn sem að kannski Tinna vantar og að þá hefur hann í rauninni mjög mörg þorpara einkenni og ég fór alveg sérstaklega yfir alla þorparna að komi ljós að þorpar reykja hérna sígarettur, þeir eru oft sko illarakaðir eða skeggjaðir, þeir setja ábyrðandi mikið brúnirnar svona og hérna hafa stórt tannstæði. Og í rauninni, Kolbeinn, hann er mjög þorparalegur. En þetta líka kannski vekur spennu í kringum söguna. Að hérna, maður er óvísar en ella að hetjan eða þessi þrískipta hetjan á árangri. Og kannski það sem að, sko, er hættulegast varandi Kolbeinn að ef hann drekkur áfengi, þá er hann bara kominn svona á næsta bæ við þorparan.
Til að skilja Tinna er nauðsynlegt að skilja Hergei. Árin eftir síðari heimstyrjöldina höfðu reynst honum erfið. Hann var smánaður vegna framgöngu sinnar í stríðinu, settur í atvinnubann þurfti að þola fjölmargar yfirheyrslur og fangelsisvist þótt stutt væri. Og á sama tíma var hjónaband hans og Germaine að fara í vaskin. Herge var ekki við eina fjölina feldur og á sjötta áratugnum byrjaði hann að vera með ungri listakonu sem nýverið hafði verið ráðin inn á stúdíóið hans, Fanníu Vlamnik. Hún var meira en helmingi yngri en hann. Ástarsambandið hófst í stúdíóinu og allir sem þar unnu vissu af því á undan Germaine Remy. Þegar Herge sagði henni hvernig væri í pottin búið, vildi Germaine ekki skilnað. Hún vildi frekar að Herge myndi eiga hina ungu Fanníu sem viðhald en hjónabandið fengi að standa. Germaine benti réttilega á að hún hefði tekið þátt í fæðingu og uppeldi Tinna, séð ýmis konar utanumhald sem Herge kunni ekki á og hjálpaði sköpunina á alla lund. Í raun mætti segja að Tinni hefði búið inn á þeim hjónum alla tíð, sem Germaine var ekkit mjög hrifin af, því henni fannst alltaf Herge taka allt í sambandi við Tinna full alvarlega og ekki gefa hjónabandinu og heimilinu næga athygli. Herge vissi auðvitað að þetta var allt saman rétt hjá henni og þessi tími reyndist honum mjög erfiður, en hann skildi þó loks við Germaine að borði og sæng, en það tók hann 17 ár að gera það lagalega. Allan þann tíma hélt Germaine að hann sæi að sér og snýri til baka. Sem hann gerði raunar einu sinni í viku, því þar til hann lést, eyddi hann mánudögum með henni á heimili hennar sem áður var þeirra beggja. Germaine sagði síðar.
Herge veitti mér tímabundna hamingju með frama sínum en sá frami leiti líka í ljós ákveðna galla. Hvað get ég sagt? Hann var manneskja.
Fyrir 49 ára gamlan mann sem alinn er upp í íhaldsömu kaþólsku umhverfi er meir en að segja það að skilja við konuna sína og taka saman við aðra 21 árs. En Herge hafði verið óhamingjusamur að minnstakosti frá stríðslokum. Hann var þunglindur, lét sig hverfa reglulega og dvaldist við genfarvatn til að ná áttum. Hann leitaði sífellt meira í innhverfa íhugun, jóga, taoisma og búddisma. Allt sést þetta vel í þeim bókum sem hann skrifaði á þessum tíma. Umbrotin í sálarlífinu náðu hámarki þegar hann var að undirbúa og skrifa hina frábæru Tinna í Tíbet, en skilnaðurinn var einmitt yfirvofandi á þeim tíma. Bókin er mikil sjálfskoðunarbók. Þarna er engin vondikall, fáir aukaleikarar, það er hort inn á við og Tinni þarf að treysta á innsægi frekar en rökhyggju til að bjarga sjálfum sér og öðrum. Hinn austurlenska heimspeki Tíbetta með sín munkaklaustur, íhugun og einveru voru fullkominn staður til að leysa sálarflækjur bæði Tinna og Hergeis. Misserinn áðurinnan hóf að teikna Tinna í Tíbet hafði Herge haft stöðugar martraðir sem allar voru snjókvítar. Hann hafði leitað sér hjálpar en ekkert virkaði. En þessar hvítu martraðir kallast greinilega á við myndirnar í bókinni sem er auðvitað hvítust allra Tinna bóka en það gerist hún að stórum hluta í snævi þöktum Himalaya fjöllum. Þegar Herge skildi við Germaine og fór að vera með Fanníu hlutgerðist í raun sú breyting sem hafði smám saman verið að grafa sig í sálarlífi hans. Þessi varkári, dygðugi kaþólikki og skáti hafði fjarlægst þið trúarlega uppeldi og bælingu hugsana og kenda og gefið sig sífellt meira á valdi nýrra hugmynda sem voru frjálslindari, opnari, einlægari og umburðalindari. Hinn unga Fanní var holdtekja alls þessa, en aumingja Germaine fulltrúi íhald sama gamla tímans sem Herge var að yfirgefa. Þessi breyting á Herge tók langan tíma, en hann áttaði sig meðal annars á þessu með því að bera sig saman við Tinna. Hann skrifaði vini sínum eftirfarandi í bréfi.
Helsti galli Tinna er án nokkur svafa að hann er of dygðum prýtur. Ég hef oft orðið mjög pirraður, meira en aðrir, á því hvað siðprýði hans heldur honum öruglega á vegi réttvísinnar og skildunar og leifir engin hliðarspor.
En víkjum aftur sögunni að Tinna í Tíbet umbreytingabókinni miklu. Þegar Herge byrjar að skrifa hana, er hann ákaflega óhamingjusamur og dvaldi löngum stundum einn með sjálfum sér. Í einmannaleikanum leitaði hugurinn til gamals vinar sem hann hafði náð nánari tengslum við en flesta vini sína síðan. Þetta var Chang Chongyan, kínverskur stúdent sem Hergei hafði kynst þegar þeir voru báðir 25 ára. Þessi ólíklega vinátta hafði breytt Hergei varanlega og hinn nána tenging sem þeir náðu satt alltaf djúft í honum. Þeir höfðu verið kynnti þegar Hergei var að byrja að skrifa og teikna bláa lótusinn, fimmtu bókina í bókaflokknum. Fram að því hafði Hergei látið sér í léttu rúmi liggja þótt dregin væri upp örlítið skökkmynd af þeim menningarheimum sem til umfjöllunar voru í tinnabókunum. Þar fengu grunnhygnar staðalímyndir oft að ráða, frekar en flóknari og margbreytilegri raunveruleikin. Þetta má glöggt sjá í tinna í Kongó og fleiri bernskubrekum. En Chang, sem var skiptinemi í Belgíu, fæddur og uppalinn í Kína, opnaði augu Hergeis fyrir því hvað bækurnar yrðu miklu betri með því að gæta nákvæmni og virðingar gagnvart viðfangsefninu. Þeir hjálpuðust að við að skapa hina fallegu ramma sem birtast í bláa lótusnum og Hergei ákvaðurinnar sjálfur í þakklæti skyni við sinn góða vin að skrifa hann inn í bókina. Chang og Tinni verða þar bestu vinir og leggja sig í lífsháska við að bjarga hvor öðrum. Og þegar þeir kveðjast í lok bókarinnar haldast þeir þétt í hendur og gráta báðir. Í gervöllum bókaflokknum er það aðeins Chang sem fær Tinna til að gráta.
Sú saga í öllum flokknum sem er líkust ævintýri, það er Tinni í Tíbet. Að þar er Tinni að bjarga sínum kínverska vini Chang úr klóm snjómannsins Jeta. Og það má kannski segja að Chang sé þarna í hlutverki prinsessu og Jeti í hlutverki drekans. Og það er í rauninni aldrei sem að Tinni er að bjarga konum sérstaklega, það ég man eftir. Og svo kona sem er fyrirferða mest, það er óperusöngkonan, Væla, Vein og Línó, er það ekki rétt með farið, sem að sko er nú svona létt óþólandi. en sálfræðingar og svona Tinna sérfræðingar hafa lesið ýmislegt inn í þetta.
Í einmannaleika sínum árið 1958 ákvað Hergei sem sagt að skrifa bók þennan gamla vinsinn og láta hana gerast í Tíbet. Í bókinni ferst flugvél með Chang borð, fréttir segja að allir hafi látið í lífið en Tinna dreymir Chang og verður þess fullviss að vinur hans sé enn á lífi og leggur af stað til Tíbet í lífshættulega ferð til að ganga upp að staðnum sem flugvélin fórst og finna Chang. Það er ekki bara lífshættulegt vegna aðstæðina í Himalajafjöllum, heldur er snjómaðurinn óurlegi einnig á ferli. En Tinni finnur Chang og þeir eru jafn nánir og áður, gráta saman, faðmast og hlæja.
En Tinni er líka bara þannig karakter að hann er, það er ekki kynja fordómar. Maður verður ekki var við kynja fordóma, það bara eru engar konur. Og auðvitað náttúrulega kemur inn í það síðan kenninginu um meinta samkynhneig bæði Hersi og Tinna. Og það má þeorísera endalaust.
Það eru til margar ritgerðir spurninguna hvort Tinni hafi verið hommi eða hvort Hergei hafi verið það. Hvort samband Tinna og Chang hafi verið ást eða hvort samband Tinna og Kolbeins hafi verið meira en sýnt er í bókunum. Slíkar vangaveltur skila sjaldnast neinu og hver og einn getur haft sína skoðun. En það er alveg ljóst að Chang, hinn raunverulegi, hrærði verulega upp í tilfinningalífi Hergeis, rétt eins og Chang bókana gerir við Tinna. Hergei og Chang voru óaðskiljanlegir í þetta eina ár áður en Chang þurfti að sigla aftur til Kína. Og Hergei saknaði vinar síns alla tíð. Ekkert samband var á milli þeirra, enda Kína algjörlega lokað af og Hergei óttaðist líka að bréf frá sér til Kína gætu komið vini hans í vandræði. En slíkt náið vinasamband þarf ekki hafa verið neitt meira en það. Tveir skapandi og leitandi menn sem náðu einhverri einstakri tengingu og líf beggja bar þess merki æ síðan. Hergei var ófeiminn við að sína tilfinningar Tinna til Chang og þar með sínar eigin. en lengra komast tinna aðdáendur og fræðimenn ekki, en allir eru ánægðir með að leiðir þeirra skuli hafa legið saman og úr því hafi komið þessar góðu bækur. Löngu síðar, örfáum árum fyrir dauða Hergeis, gekk maður undir manns hönd við að finna Chang í Kína og bjóð honum til Belgíu. Það varð úr og vinirnir gömlu hittust og grétu, en augljóst var að allt var breytt og endurfundirnir urðu hálgerð vonbrigði. Chang vildi ekki vera áfram í Brussel, honum var boðið hæli í París sem hann þáði og hinir gömlu vinir héldu litlu sambandi. Fjölmargar aðrar staðalímyndir má finna í tinnabókunum. Ýmsir hafa til dæmis bent á að myndin sem Hergei dregur upp af tvíburum uppfylli neikvæðustu staðalímyndir eineggja tvíbura sem séu í raun ekki eins og tveir einstaklingar, heldur frekar eins og tveir ófullkomnir helmingar. Skaftarnir eru tröllheimskir og auðvitað nákvæmlega eins nema mestu tinna pælarar vita að yfirvara skeggið á öðrum sveigist út en inn á hinum. En svo má segja að staðalímyndir eins og þessar séu alls ekki ætlaðar til að særa eða meiða, heldur fyrst og fremst settar fram í gríni og fyrirmyndin að sköftunum var auðvitað pabbi Hergeis og tvíburabróðir hans sem klæddu sig alltaf eins fram á gamals aldur og gengu göturnar með kúluhatta og stafi og sungu hástöfum. Hergei var raunar sjálfur í tvíburamerkinu og tvíburar voru honum hugleiknir. Þannig að þótt hér sé vissulega staðalímyndað ræða sem ekki sérlega jákvæð fyrir tvíbura, er ekki þar með sagt að það þurfi endilega að vera ámælisvert. Að minnstakosti hefur sú staðalímynd ekki reynst Hergei jafn erfið og þær sem nefndar hafa verið hér og ýmsar aðrar sem birtast í bókaflokknum og teljast hreinlega til fordóma gagnvart þjóðum og kynþáttum. Það verður betur fjallað í næsta þætti af ævintýrum Tinna, Tinni í fylgsnum fordómana. Thank you.